Hi sunt nuntii Latini Washingtoniensis, qui apud occidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collecti sunt accrecitati. Rosellus sublatus, Ricardus Rosellus, summus magistratus insulae Sancti Johannes de Portu divite, est populari indignatione, ac continuis reclamationibus coactus magistratu se abdicare. Insula illa Sancti Johannes de Portu divite, etsi inter fines Americanorum jacet, non tamen inter civitates numerator, sed sui iuris ac vect gallibus absoluta est, et libertate fruitor. Sed, cives, popularibus suffragiis regimena corruptissima, identidem sibi elegerunt, quae grande aes alienum contrexerunt. Quod fomento fuit reclamationi, scintillae autem, qua ira populi est incensa, fuerunt magistratuum epistolia, et brevia nuntia telefonica, superbia bellique abundantia, quae in manus diurnariorum devenerunt, et sunt divulgata. Rosello sublato, ambigitor quis in eos locum successoris sit, precipue quod reclamatores nunc omnibus magistratibus infesti inimicique insucidanios, qui fieri possunt, iam reclamant. Pergunt hongkongenses reclamare. Hongkongiae contra reclamatores, qui solent sibi vestes atras indure, novi, et albis vestibus induti se se opponunt, qui putantur inter triades numerari. Triades enim appellantur societates latronum, qui feri eodem more, quo mafiosi Italii, officia scelesta inter se dividunt quo maius lucrum sibi extorquiant. Nunc, ut etiam inter reclamationes anno bismillesimo quarto decimo habitas, triades, precipue quatuordecem ca, et washing wo, videntur conductae esse, ut vim in reclamatores inverent. Nemo comprehensus est, cum custodes publici non advenissent, nisi postquam triades iam alfugissent. Sinensis communistae, qui antia prohibuerunt ne sui cives imagines viderent reclamationum, nunc tumultus suis ostendunt, cum reclamatores apertissime regimen sinensium respurent, et pigmento liverent emblema tyrannidis, quo sedes legati ornator. Volent enim sinenses irum suorum incitare in hongkongenses, itque quodcumque in webo velen aliis foris electronicis contra hongkongenses dicitor, idem aciens orbis probator. Quamquam non licet, ex altera parte pro hongkongensibus loqui. Die veneris strenue reclamatum est in aeroportu, qui inter decem totius orbis terrarum frequentatissimos numerator. Nova portoria in vina gallica imponenda. Donaldus Trump, praeses Americanorum, minatus est, se nova portoria in merces gallicas impositurum, precipue in vinum, quod etiam inferioris notae esset quam vinum Americanum. Nam, Galli, nova vecta Gallia indixerunt in mania societates, quae novissimis artibus et scientia electronica vitam hominibus omnium gentium redunt faciliorum. At, cum tales societates veri omnes sint Americanae, nullae vero Gallicae, videntur Galli velle injuriam facere Americanis et lucrum de sudore alieno. Itque nova portoria proponuntur. Novi magistratus in Britannia. Boris Johnson, qui natus est in America et Latine loquitur, rite creatus est, summus magistratus Britannorum, et in locum Theresiae maiae succesit. Ille plurimus magistratus dimisit, et suos promovit. Quamquam intra tres menses Britannia de Unione Europae de scitura esse fertor, nihil omnes legati Europae negant ullum diem esse dictam, qua ipsi cum legatis Britannis colloquantur, de foedere vo consilio quodam paciscendo, ne comercium inter Britannos et Europaeos sic agatur, ut inter Europaeos et omnes alias gentes agitur. Ex altera parte, Americani promittunt se statem post Brexitum novum foedus ad commercium promovendum cum Britannis pactoros, quod foedus ab anno bismillesimo septimo decimo parator. Britannorum factio liberalis et popularis, quae comitiis tam municipalibus quam Europaeis nuper habitis, novo vigore fruitor, sibi praefecit Ioannem Swinson, quae promittit se operam datorum, ne Britanni ab Unione Europae desciscant. Ad illam factionem transfugit circa umuna, qui antia ad Graecam absolutum rebus mutandis a factione opificum transfugerat. Grex ille absolutus, qui ideo conditus est, ut unioni Europae faveret, nunc adio collabitor, ut omnes adjutores aque amanuenses praeter unum sint dimissi. Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, curate ut bene valeatis.